viața bisericii.
Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit.
Bine v-am regăsit, părinte, Doamne ajută.
Continuăm dialogul început săptămâna trecută. Atunci am vorbit despre Sfântul Părinte Paisie Olaru. De data aceasta ne oprim la prietenul lui, Sfântul Părinte Cleopa Ilie, poate unul dintre cei mai cunoscuți părinți duhovnicești din secolul al XX-lea, să zicem, canonizat în anul 2024, proclamarea oficială a canonizării lui și a celorlalți 14 martiri și mărturisitori din perioada comunistă, având loc în anul 2025, an centenar pentru Patriarhia Română. Câteva date, poate, legate de biografia Sfântului Cleopa Ilie. Un reper al vieții monahale duhovnicești, al paternității duhovnicești din țara noastră.
Cu siguranță toți cei ce ne ascultă au zis de Părintele Cleopa și de Părintele Paisie și de Părintele Arsenie sunt probabil cei mai cunoscuți. Pentru faptul că au fost popularizați puternic după 90 și iată Părintele Cleopa, spre deosebire de ceilalți doi care au trecut la Domnul 89, respectiv 1990, Părintele Cleopa a prins, să zic, și deceniu post-revoluționar, nu, trecând la Domnul 1998. Deci a avut o viață lungă și sunt filmări cu el și pe internet și
au circulat casete.
Foarte multe, exact.
A fost binecuvântat de Dumnezeu cu o viață lungă.
Lungă, da. Părintele Cleopa s-a născut în 1912, 10 aprilie 1912, în comuna Sulița, județul Botoșan. Deci vedem în același județ cu Părintele Paisie. Într-o familie de țărani credincioși, Alexandru și Ana Ilie, care au avut 10 copii. Și la botez, părintele a primit numele de Constantin. Iată, un detaliu care mai puțin îl cunosc. Deci, la fel ca în cazul părintelui Paisie, vedem o familie de oameni simpli din nord-estul României, Botoșani, un ținut binecuvântat, cu multe schituri, cu mănăstiri. 10 copii, din care 3 au intrat în monahism. Părintele Cleopa a mai avut încă 2 frați, Gheorghe și Vasile, care au fost viețuitori la Sihăstria secolului, respectiv Ecaterina, care a fost viețuitoare în obștea mănăstirilor Agapia Veche și Agafton. Deci din 10 frați, 4 în mănăstire, ceea ce e mare lucru a spune și cred că ne aducem aminte mulți de deviza asta lui, că o tot găsim pe internet, răbdare, 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 nu?
Și când crezi că ai terminat, o iei de la capăt, răbdare, răbdare. Mi-aduc aminte de un fapt povestit în diferite ocazii de Sfântul Cleopa, cum a fost încredințat de mama sa, copil fiind, prunc fiind, bolnav, Maicii Domnului. Aceasta caută vindecarea copilului la Maica Domnului și îl promite încă din pruncie, lucru care s-a întâmplat după aceea, pentru că a și intrat în viața monahală.
Da, a făcut stagiu militar în începutul anilor 30 și când s-a eliberat, atunci nu doar armata 6 luni, un an, erau aproape 3 ani, depinde din când te luau și ce, dacă aveai studii, n-aveai studii, în fine. Și în 1935, când s-a eliberat, s-a dus pe la Schitul Cozancea, pe la Părintele Paisie, să ia binecuvântare, pentru că avea gândul acesta de a merge la mănăstire. Deci vede, aici e întâlnirea dintre ei. Și Părintele îi dă binecuvântarea să meargă la Mănăstirea Sihăstria. Și iată, și în cazul Părintele Cleopa, a intrat în Mănăstirea Sihăstria și
acolo a rămas.
A rămas, sigur, în momentul în care a fost hirotonit preot și biserica a avut nevoie de el, a ajuns stareț la un moment dat la ctitoria lui Alexandru Lăpușneanu, care fusese o mănăstire desfințată de Cuza și reînființată în anii 30, iar mitropolitul Justinian Marina, a fost o perioadă înainte de a ajunge patriarh vicar la ea și chiar mitropolit al Moldovei, l-a trimis la mănăstirea aceasta să refacă viața de obște. E vorba de mănăstirea Slatina, ca să nu mai ținem în suspans pe cei care nu știu unde e îngropat Lăpușneanu. Deci la mănăstirea Slatina a fost părintele stareț o perioadă în anii 50, în anii grei, că vedeți, de aceea părintele Cleopa și părintele Paisie sunt în canonizat, să spunem așa, împreună cu ceilalți mărturisitori, pentru că și ei au fost persecutați, urmăriți de comuniști. Sigur, n-au fost închiși, pentru că părintele Cleopa, după ce s-a instalat comunismul, și Sfântul Sinod l-a trimis cu 30 de călugări ca să refacă viața monastică la Slatina și apoi la mănăstirea Râșca, respectiv Atra Moldoviței, părintele a fugit în munți, că i s-au transmis pe diferite căi, a ajuns la urechile lui că regimul caută să-l aresteze. De ce? Pentru că veneau foarte mulți. Părintele a avut harisma asta, să zic, spre deosebire de părintele Paisie, care a fost poate mai singuratic, mai cu viață mai pusnicească, mai silvestrească. Părintele Cleop a avut o memorie formidabilă, a fost un autodidact din punctul ăsta de vedere, nu? Că ne uităm și la înregistrările care există cu el și ne spun mulți care l-au cunoscut că n-a avut facultate de teologie, dar stând cu oile, deci asta a fost ascultarea lui la început, el a citit Filocalia, a citit Sfinții Părinți. Atenție că unii vor spune, da, dar Filocalia a apărut abia în 1946, e adevărat, primul volum și următoarele patru până s-a înțeles la comunismul la Sibiu. Dar părintele le învățase aproape pe de rost și el din biblioteca de la Slatina și de la Siestria avea traduceri din Sfinții Părinți publicate în timpul lui Veniamin Costache. În secolul al XIX-lea Veniamin Costache, mitropolitul Moldovei, a publicat foarte multă literatură duhovnicească tradusă de școala paisiană, că să ne aducem aminte, Sfântul Paisie Velicicovski nu are doar meritul de a fi reînodat tradiția isihastă în monahismul răsăritean, ci el a pus pe roate, dacă pot să mă exprim așa, o școală de traducători. El a trimis la școli de grămătici, cum se spunea în epocă, la academiile domnești, fie de la Iași, fie de la București, respectiv chiar la Constantinopol, călugări talentați să învețe filologie, să poată face traducere acurate, bune, din limba greacă, în limba română, respectiv în limba ucraineană, rusă, pentru că părintele Paisie și s-a tradus deja din timpul vieții lui, a apărut la Sankt Petersburg prima, se spune, filocalie în limba rusă, făcută de școala aceasta paisiană. Nu toate au fost publicate, dar ele au rămas în manuscris, călugării le-au dus cu desagii în diferite mănăstiri, le-au copiat, pentru că erau însetați după literatură spirituală.
Aveau nevoie de o bază, exact, teologică, și, să zicem, duhovnicească.
Și părintele a citit, că ne spune asta, mai mulți ne spun că el a fost autodidact și s-a educat, a citit foarte mult și a avut o memorie extraordinară, a reținut, că îți dădea citate din Sfântul Vasile cel Mare, din toți sfinții, nu? El nu era așa că Sfinții Părinți spun, nu, spune Sfântul Ioan Scăraurul în scara, cuvântul 1, versetul 2. Deci o minte, nu știu, spunem noi memorie de elefant, dar și predicator vestit, nu? Are și o carte de predici, parcă se numește Făclii spre înviere, publicată după 1990 la editura Mănăstirii Silvestria și pe aia la Doxologia la ea și mai multe ediții, cu predici la fiecare duminică și sărbătoare de peste an. Deci părintele Paisie a fost înzestrat cu o minte extraordinară pe care a pus-o, vedeți, în slujba propovăduirii cuvântului Dumnezeu și de aceea comuniștii, regimul, a văzut un pericol în el, pentru că după 48 ei au strâns șurubul, cenzură, limitarea presei bisericești, de fapt desfințarea multor eparhii, școli teologice, etc., mănăstiri, iar un om care predica la hramuri și mergeau mii de oameni să-l asculte, devenise, nu, un pericol pentru regim și atunci el s-a ascuns, a pribegit în munți în 1948, apoi între 1952-54 și între 1959-64. Deci în ani când ar fi
perioade
putut
destul de lungi de timp, da, pe care le petrecea în pădure, în bordei, sunt celebre descrierile acelea ale vieții lui din pusnicie. Mai ales ce mi-a rămas mie în minte, întâlnirile sau luptele cu diavolul.
Da, da.
Sunt descrise foarte plastic, așa.
Părintele, poate din punctul ăsta de vedere și pe mine, dacă mi-aduc aminte când am fost tânăr și am citit ceva din Ne vorbește părintele sau am auzit, cumva m-a spăimântat cu, vorbea deschis despre ispitele.
Nu ascundea,
ispitele,
nu filtra.
Da, 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 da. Deci un mare predicator, un mare teolog și pe lângă acest volum, că acum dacă tot am deschis această paranteză de Făclii spre înviere, neapărat aș vrea să mai pomenim, părinte, un volum care e extraordinar de bun. Sigur, noi în facultățile de teologie sau în seminarele teologice l-am studiat, pentru că a fost la bibliografia tot la cursul de dogmatică, e un fel de, nu știu, o lucrare, aș putea să-i spun, și de catehetică, catez, dar și de dogmatică, poate undeva la interferența între dogmatică și catehetică, cu titlul Călăuză în credința ortodoxă, un volum, eu am ediția 5 a 2010, editura Mănăstirii Sihăstria, text îngrijit de arhimandritul Ioanichie Bălan, cu o prefață a părintelui Dumitru Stăniloae. Ca dovadă că părintele Stăniloae, marele nu dogmatist, a văzut manuscrisul înainte de 90. Da. Și a scris sigur o scurtă recomandare, îi spune el, și aș vrea să vă citesc din ce spune părintele Stăniloae, cel mai mare teolog a secolului
Român.
20. Scrierea este o adevărată lucrare de dogmatic ortodox. Ea spune adevărul credinței noastre fără să jignească pe cei de alte credințe, încât socotesc că ea poate fi tipărită fără nicio șovăială, putând aduce mult folos credincioșilor. Da? Deci iată ce spunea părintele Stăniloae și dacă mă uit un pic la cuprins, ea are trei părți mari, scurtă privire istorică, părintele Cleopa face o istorie a bisericii. Mi-aduc aminte că într-un înregistrare din asta l-am auzit vorbind frumos despre voievod și spunea că Mircea cel Bătrân n-a fost jehovist, Ștefan cel Mare n-a fost baptist, Cutare n-a fost penticostal și că toți au fost ortodoxi. Deci apăra cumva și vedem aici, zice așa, vechile erezii, după aceea marea schismă și vine noi erezii și secte. Și aici ți pune pe toți, de la neoprotestant vine până la stiliști, că el a fost la un moment dat în anii 50-60, trimis de Patriarhul Justinian și de Sfântul Sinod în satele din Moldova, unde s-a răspândit stilismul, să propovădească acolo împotriva celor care vorbeau de Sfântul Calendar și să-i lămurească că e o inepție teologică să rămâi încremenit în niște chestiuni care nu țin de învățătura de credința bisericii. Ei, calendarul este o metodă de măsurare a timpului și poate fi îndreptat, nu e o problemă, și îndreptarea calendarului nu e o greșeală dogmatică, nu? Deci ajunge până la, și îți face așa, o să zic, o evidență, o ți scoate în relief pe toți stiliști, după aia credințele păgâne, interesant. Și aici vedem iarăși cât de citit era părintele, că vorbește despre yoga, despre zen, meditație transcendentală, nu? În anii 80, când a fost scris
întreb de unde a putut să afle astfel de lucruri.
Pentru că citea foarte mult. Și apoi partea a doua, unde se referă la biserică, Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție, atacă toate marile probleme, să zic, marile capitole ale învățăturii de credință, cultul sfinților, cinstirea Maicii Domnului, prea cinstirea Maicii Domnului, cinstirea sfinților și apoi despre post, rugăciune, sfintele taine, despre fiecare, despre ierurgiile bisericești. Foarte mult are el aici și despre rai, despre iad, despre oastea Domnului, calendar, misiunea laicilor în Biserica Ortodoxă m-a impresionat. Deci părintele a fost preocupat de viața bisericii și de modul în care transmitem credința copiilor noștri și ne putem îndrepta. Și apoi atenția spre această carte în ultima parte, penultima îndrumător biblic, iarăși cu citate din scriptură spre biserică, tradiție, sfintele taine, post, etc. Și în ultima parte despre ecumenism, dialog despre cu sectanții, zice, împotriva reîncarnării. Și ne dă apoi bibliografia. Și ce vedem? Citește, cartea este în multe capitole gândită ca un cateist. Întrebare-răspuns. Credinciosul întreabă și dânsul răspunde. Și ce m-a impresionat? Toate afirmațiile părintelui din această carte sunt bazate pe Sfânta Scriptură, e primul izvor. Și apoi vine la Sfinții Părinți, patristică, cărți de cult, citează mult din cărțile de cult și aici vedem că era un om care a participat la cultul bisericii și s-a impregnat, nu s-a hrănit spiritual din triod, penticostar, octoic, minenu, viețile sfinților, ceea ce noi astăzi de multe ori uităm. Că în cultul liturgic al bisericii este o hrană spirituală pentru toți. Noi numai, nu știu, cântăm la strană niște lucruri sau corul într-o biserică, respectiv preotul spune ceva și nu mergem că nu ne interesează, că nu mergem la utrenie sau la vecernie sau la celelalte sfinte taine, laude bisericești, care sunt importante și le vedem reflectate în cartea părintelui. Deci părintele, un mare teolog, am putea să-l numim așa, nu? Și din acest punct de vedere, preocupat, iată, de apărare, am putea să spunem, nu, a ortodoxiei. Confruntarea asta lui și am văzut că o face așa direct, frontal.
Un apologet extraordinar și un bun misionar.
Da, nu înseamnă că i-a desconsiderat pe ceilalți oameni. Pentru că sunt mărturii cuprinse în cărțile unor teologi occidentali, fie romano-catolici, fie anglicani. Îmi vine acum în minte cardinalul Thomas Spidlick sau părintele Placide Sale, care atunci încă era romano-catolic, călugăr benedictin, care i-au vizitat pe părinții ăștia, ei deveniți cumva cunoscuți încă din timpul vieții, în anii 70-80, când regimul la noi s-a mai deschis. Oamenii aceștia au făcut călătorii în România și au mers pe la mănăstiri, i-au cunoscut și apoi au scris în articole și în cărțile lor despre ei. Și eu, uite, aș vrea să-ți dau o mărturie personală. În 2012 am fost la Viena 3 luni de zile cu o bursă doctorală și am locuit în Mănăstirea Franciscană din oraș. Acolo, în Mănăstirea Franciscană, era un părinte originar din zona Tirolului, care mulți ani a stat în Țara Sfântă. Franciscanii au o misiune acolo în Țara Sfântă. Și m-a invitat în chilia lui la un moment dat după ce am luat cina. Și când am intrat în chilie, avea un tablou, am rămas afiș. Avea un tablou imens, să zic așa, mai mare de A3, cât dublu A3, cu celebra fotografie a părintelui Cleopa, stând undeva pe tăpșanul ăla din fața chiliei
da,
lui,
da, da.
Cu chipul ăla luminos, știi, care și la el în chilie acolo.
Da, da.
Și mare așa, părintele Cleopa în lumină. Și eu am rămas afiș. Și el, de fapt, mi-a spus părintele acesta.
Într-o abație.
Da, zice, uite, am vrut să vii să vezi, pentru că eu am o mare evlavie la Sfântul Cleopa. Și eu am spus, dar nu e ca noi, e Sfântul Cleopa, domnul Abrudan, domnul coleg, hercoleg, ce este Sfântul Cleopa. Zice, uite-te la chipul lui câtă lumină e acolo. Zice, nu mă interesează ce spun alții. Și zice, eu sunt romano-catolic, era preot franciscan. Zice, dar eu îl cinstesc pe părintele Cleopa. Am auzit, ce n-am fost la voi în România, dar am auzit de el în Țara Sfântă, unde veneau mulți pelerini și unde am primit o fotografie mică a lui de la un călugăr român și ce mi-am mărit-o și uite, o am aici să mă inspire. Eu am rămas, vă spun, părinte, am rămas uimit.
Vedeți
și, da,
câtă
și
deschidere din partea lor.
Acum, dacă ne reîntoarcem la părintele, deci el a trecut prin faza aceasta de mărturisire și de, să spune, refugiu în munți, nu?
Da.
Cu aceste încercări puternice, câți dintre noi ar putea să stea izolați?
Da, și să ținem cont de faptul că nu primea ajutor de la mănăstire să-i ducă cineva mâncare săptămânal sau să... Dimpotrivă, părintele relatează că de multe ori treceau poate luni de zile până când avea din nou contact cu mănăstirea sau mergea la o slujbă, își ducea cu el împărtășania să se poată împărtăși acolo, în pustie, unde era. Deci
da.
Nu stătea, cum ne-am imaginat noi astăzi, că e la un retreat spiritual.
Nu, deci acolo chiar a fost o luptă cu sine însuși și cu intemperiile naturii, că ne gândim
da.
În munți, nu iarna. Bordei, săpat sub un pom sau...
Și să fie ascuns ursul, ca nu? Să nu fie
și
sesizat.
Și spune că auzi tursul de multe ori pe acolo.
Da, da, da.
Deci, lucruri, părintele Cleopa, din punctul ăsta de vedere, vedem așa poate și alte virtuți pe care puțin le au. Să zic bărbăția, curajul, nu? Și această... Deci răbdare, că el vorbea de răbdare, dar în primul rând a trăit această răbdare, nu? Stai tu ani de zile în munți, fugit, cu desagii, câțiva posmași ce mai pe acolo și cu cărți, cu manuscrise, că el asta făcea, se ruga, ora et labora, se ruga și stătea ferit de, și sigur când a putut reveni în mănăstire, a devenit o făclie luminoasă, nu? A devenit o flacără care... A luminat și a auzit toată țara de el, iar în 1990, părinte, aici e foarte puțină lume știe, când părintele Patriarh Teoctist s-a retras din scaun, în acel context al Revoluției, în decembrie 89, părintele Patriarh s-a retras la mănăstire la Sinaia, a fost o săptămână internat la Elias și a motivat el din motive fizice, să zic, de boală, se retrage la Sinaia, 2 luni asta la Sinaia. Și apoi sinodul l-a rechemat. Și la imboldul scrisorilor primite de la ceilalți patriarhi ai bisericilor ortodoxe surori să fie stabilitate și eu zic că aici a fost lucrarea lui Dumnezeu, că biserica noastră, slavă Domnului, și-a păstrat unitatea, n-am ajuns în schisme, n-am ajuns, uite ce se întâmplă, ce a fost în Bulgaria până a murit patriarhul Maxim în 2007, a avut două ierarhii paralele, uite ce e în Ucraina din nefericire sau în alte
acum
părți.
Acum sunt 3 biserici.
Na. Deci, slavă Domnului, la noi nu s-a întâmplat asta pentru că a fost înțelepciunea asta, iertăm, mergem mai departe și au cerut în jos sinodul iertare. Există o pastorală publicată în revistele noastre în 90. Deci de iertare că nu s-a, n-am zis ceva de genul, n-am fost martiri. Și Mitropolitul Plămădeal a spus-o de mai multe ori asta în predicilor. Mă rog, în fine, deci patriarhul s-a retras și în acel context unii s-au dus la părintele Cleopa să-l poftească pe tronul patriarhal.
Da,
și
da,
este
da,
o
da,
relatare
da.
În care el spune că zice, se uite la manșeta de la cămașă și zice, e mai ca murdară pentru tronul patriarhal din București. Eu sunt trunchi de pom,
un putregai.
Ce să caut eu acolo? Deci părintele a fost foarte smerit și a trimis înapoi la patriarhul Teoctist. Deci vedem că părintele a avut și smerenie. Deci totuși era deja cunoscut, avea cărți, avea predici, da? Dar a refuzat demnități de genul acesta și sunt filmări, sunt imagini cu vizite la siostrii ale patriarhului, sanctității sale, patriarhul Bartolomeu, care trăiește, nu? Și îl vezi că toți îi sărută mâna de la patriarhul Bartolomeu până la mitropolitul Daniel al Moldovei de atunci, arhiepiscopul Timotei, că și dânsul trăiește și l-am văzut. Deci și toți se raportau la părintele Cleopa ca la un adevărat patriarh, nu? Deci ca un, era un monument de spiritualitate ortodoxă și sigur că probabil din timpul vieții mulți se raportau la dânsul ca la un sfânt și asta unii și spun. La fel, când se duceau la spovedit, nu simțeau că tot așa se descarcă și se încarcă cu mult har. Mi-aduc aminte ce impresionat a fost prima dată când m-am dus la mănăstire la Siestri, acolo la cimitir, că erau multe lumânări și pe crucea părintelui era ceva de genul și păsările îți cântă în crâng până la obșteasca înviere. Deci lucruri spune, simple, dar prin astea simple transmitea un mesaj puternic, nu? Părintele Cleopa s-a stins în 2 decembrie 1998 și a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii Siestria. Dar iarăși o lucrare extraordinară ce s-a întâmplat acolo. Cred că mănăstirea Siestria a fost chiar în anii 90 cea mai mare mănăstire de călugări din România. Că au fost acolo sute de călugări care au intrat în mănăstire tineri după 90 pentru că au vrut să stea lângă părintele Cleopa, nu au vrut să fie lângă el, au văzut în dânsul modelul de monah.
Iar unul dintre ucenicii apropiați ai dânsului, părintele Ciprian Grădinaru, a preluat această tradiție a duhovniciei și sigur că, iată, astăzi o duce mai departe la altarul Catedralei Patriarhale, noi Catedrale Patriarhale din București,
deci
la Paraclis.
Deci credință, luptă cu cel rău, vedem asceză, dar vedem la părintele Cleopa și multă erudiție, un autodidact și un propovăduitor al Evangheliei și al învățăturii ortodoxe de credință, nu? Care a spovedit oameni, care a încurajat oameni, care a ținut la unitatea bisericii, fidel față de biserică, asta m-a impresionat la el. Deci el nu i-a condamnat pe cei care poate au făcut compromisuri în perioada aia, pentru că știu că tot pentru biserică s-au nevoit și ăia. Au văzut alte căi, nu au fost toți călugări să ia, nu, calea pusniciei. Ce faci în lume, trebuie să faci ceva, să nu biserica să supraviețuiască. Și nu, ce spunea părintele Cleopa, că mi-a plăcut tare mult, dă-le Doamne un colțișor de rai și mânca varaiul. Deci totuși și un optimism în acest om, cinstit, iară, și de neortodox, să zic, eterodox, da? Vorbim totuși de oameni erudiți, că ei, cardinalul Spitlic era cunoscut și părintele Placide Sel, iarăși, deci sunt doi teologi occidentali erudiți cu o operă teologică monumentală care poate fi studiată. Sigur, unul a trecut, părintele Placid a devenit ortodox, dar deci cu un respect, nu? Deosebit și cred că noi poate uităm astăzi să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat. Cred că asta ar fi un mesaj pe care ar trebui să-l reținem toți, că ne bucurăm de canonizarea lor. Iată, la un timp destul de scurt, nu, părinte? Adică din 98 până în 2024-2025 sunt nici 25 de ani, 23 de ani. Iar de la
trecerea... Putem zice contemporan.
Da, nu? Părintelui Paisie sunt 35 de ani, nu? Contemporan cu noi. Adică totuși, dacă ne uităm în durata lungă a istoriei bisericii, unii sfinți au fost recunoscuți după sute de ani. No, e adevărat, da, că sunt și excepții, să zic, cum a fost părinte Sfântul Grigore Palama, la 6 ani după trecerea lui la Domnul, a fost canonizat, dar totuși să-i mulțumim, cred că asta mă gândeam, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că a lucrat în viața bisericii noastre în secolul 20 și ne-a dat asemenea exemple de slujitori, de călugări în primul rând, dar pe aia spune de conștiințe creștine, de oameni prin care s-au mântuit alte mii de suflete sau care i-au ajutat pe alți zeci de mii de oameni să-L redescopere pe Dumnezeu, să-L retrăiască pe Dumnezeu și până la urmă vezi că ei nu s-au pus în evidență, că ne putem așa uneori întreba, bun, dar prin ce rămân dincolo de toate calitățile sau virtuțile pe care le-am enumerat? Credință, smerenie, rugăciune, post, înfrânare. Păi rămân prin faptul că ei ni-l pun în relief sau ar arăta, nu, spre Domnul Hristos, adică totuși ei pe Hristos l-au propovăduit, nu s-au propovăduit pe ei. Că asta uneori poate unii neoprotestanți sau protestanți nu înțeleg, de ce cinstim pe sfinți? Păi îi cinstim pentru că Dumnezeu s-a preaslăvit în ei, a lucrat prin ei. Și cred că...
Da, lucrarea aceasta este foarte vizibilă atunci când vorbim de sfinții canonizați în 2024.
Asta ar fi poate îndemnul meu pentru cei ce ne ascultă. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acești sfinți. pentru viața lor, pentru tot ce ne-au învățat. Și dacă în emisiunea precedentă nu am citat ceva din Părintele Paisie, tot așa îmi vine să le spun. Nu Sfântul Părinte, dar cred că nu se supără într-un fel.
Cred că e și o chestie de obișnuință legat de ceea ce ziceați, că poate nu conștientizăm faptul că ei sunt sfinți și așa mai departe. Suntem obișnuiți cu ei ca Părintele Paisie, Părintele Cleopa, Părintele Arsenie, Părintele Sofian. Sunt oameni aproape contemporani cu noi și a devenit poate așa o obișnuință, un firesc al lucrurilor, să știm că sunt oameni duhovnicești.
Uitați ce zicea la un moment dat Părintele Cleopa. Niciodată nu l-am certat pe un credincios care are îndoieli. Niciodată nu i-am cerut cuiva să creadă orbește. Dacă făceam astfel, ar fi însemnat să dau dreptate tocmai acelora care îi ceruseră să creadă ca ei, fără să-și mai pună vreo întrebare. Dimpotrivă, am socotit întotdeauna că discuțiile cu idei dintr-o parte și din alta sunt cât se poate de folositoare dacă ele sunt purtate cu cinste omenească și numai din dorința de a afla adevărul. Și nu m-am înșelat, am avut bucuria să văd roadele unor asemenea convorbiri în sufletele celor ce veniseră cu credința tulburată de îndoiel și plecau cu ea limpede ca izvorul muntelui. Atunci am început să mă gândesc că vor fi fiind încă mulți alții cu mintea vânturată de întrebări la care nu sunt în stare să afle răspunsuri. Dacă nu sunt ajutați după cuvință și cine să-i ajute dacă nu preoții lor? Dar oare toți preoții au aceeași vârstă matură și aceeași experiență pastorală? Firește, nu toți. Astfel m-am hotărât să scriu această carte după puțina mea pricepere, din dorul de a le fi fraților mei de folos. Mai întâi am rânduit tot materialul pe capitole după o anume pravilă a mărturisirilor noastre de credință. Apoi am socotit că înțelesurile ar fi mai la îndemâna cititorului dacă voi așeza totul în chipul unui dialog prin întrebări și răspunsuri. E o motivare pe care părintele o scrie la acest volum pe care l-am amintit că lăuză în credința ortodoxă și care îl recomandăm celor ce ne urmăresc să îl procure și să-l citească, pentru că îi vor ajuta în credința lor și sigur rămân nu peste timp cele două maxime, dacă le putem pune așa, și una e chiar și în icoana părintelui, l-am văzut așa pictat. Sigur că icoana oficială sunt părinții amândoi, dar l-am văzut pe părintele icoane pictate, sigur, înainte de a fi canonizat, și cu acel text pe care îl are, zice, mâncava raiul, ce da, frumos. Da. Deci, iată, părintele Cleopa Lumine, să știți că părintele a fost și urmărit de securitate. Există un părinte de la mănăstirea Sihăstria, am scap acum numele dânsului, l-am cunoscut la un simpozion în urmă cu 3 ani la Neamț, care a scris o carte din dosarele de la securitate despre părintele. Deci, părintele a fost urmărit. Securitatea a încercat să creeze în jurul lui o plasă de informatori pe care i-a racolat, fie dintre credincioși, fie dintre preoți, pe unii trimițându-i ca spioni, acolo la spovei, vezi, Doamne, ca pelerini, căutau să se spovedească la părintele, să-l tragă de limbă, să-i pună anumite întrebări, ce spune despre regim, de pildă, ce spune despre Ceaușescu. Și părintele tot timpul evita chestiile astea, știa? Probabil simțea că ăștia îs spionul care vor să-l tragă de limbă ca să-l compromită, să vină băieții după aceea să-l aresteze. Ori părintele nu s-a lăsat compromis, dar vedem din acea carte publicată la editura Doxologia Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, au încercat să țeasă în jurul lui și de altfel și a părintelui Paisie o informator și poate că părintele va duce, acum știu că lucrează cu părintele Ștefanuțescu la un schit, se face un schit undeva în județul Argeș, în memoria Sfântului Neagoie Basarab, acest părinte erudit, un părinte minunat care a stat multă vreme la CNSAS, la rivele fostei securități și totuși a pus la dispoziție o carte prin care vedem că părintele, cei doi părinți de fapt, că sunt informații despre amândoi acolo, corespund sau se integrează, nu, acestor mărturisitori din perioada comunistă, nu numai pentru că au trăit în epoca în care la noi a fost comunismul, ci pentru că au și fost persecutați de comuniști și au și fost urmăriți de regim.
La finalul întâlnirii noastre aș vrea să citesc lista sfinților canonizați în 2024 de Patriarhia Română și proclamat, sigur, oficial în cadrul centenarului Patriarhiei în 2025. Este vorba de cuvioșii mărturisitori Sofian Boghiu, Arsenie Boca, Paisie Olaru, Cleopa Ilie, Domete Manolache, Serafim Popescu, Gerasim Iscu, Visarion Toia, Calistrat Bobu și Iraclie Flocea, iar preoții mărturisitori și mucenici Dumitru Stăniloae, Constantin Sârbu, Ilie Lăcătușu, Liviu Galaction Munteanu, Ilarion Felea și Alexandru Baltaga. Părintele Alexandru Baltaga are chiar un nepot care este student acum la noi la facultate și este avocat în oraș. Cam atât așadar pentru săptămâna aceasta legat de Sfântul Părinte Cleopa Ilie, poate cel mai cunoscut din șirul acesta de 16 sfinți, martiri și mărturisitori canonizați recent de Patriarhia Română. Eu sunt Robert Covaci, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. De asemenea, mulțumim și părintelui Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Numai bine! Doamne ajută!